Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa la tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun wa la tahsabanna
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Irani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmëve. Damasku, embargoja dhe pushtimi huaj është një pengesë për çmimin në Siri. Përfaqësuesi për hershëm i Sirisë në organizatën ndërkombëtare në Gjenevë, duke përmendur bomba dhe eksplozivët, është përthyer në vendin e tij theksoj se sanksionet e njëanshme dhe pushtimi i Sirisë nga vendet e huaja janë një pengesë e madhe për operacionet e çmimit. Në deklaratën e tij në takimin e 27 vëndtare të konventës për ndalimin e përdorimit, grumbullimit dhe transferimit të minave toksore kundër personelit, Hossam Edin Ala bëri thirrje për heqjen e pakushtëzuar të sanksioneve mizore dhe të njashme perëndimore kundër Damaskut dhe mbështetje për përpjekjet e Sirisë për të pasuar plotësisht tokën e saj nga terrorizmi, minat toksore dhe pushtimi. Ala tha, prania e Sirisë në këtë takim është një konfirmimi prioritetit i është për të shpëtuar jetën e qytetarëve të saj nga rreziqet e minave dhe eksplozivëve të mbetur nga grupet e armatosura terroriste në zonat në kontrollin e tyre gjatë luftës së këtyre grupeve kundër Sirisë. Përfaqësuesi për hershëm i Sirisë në organizatën ndërkombëtare në Gjenevë gjithashtu njoftoi heqjen e më shumë se 50,000 bombave të shpërthyera. 84,000 municione ju funksionale dhe neutralizimin e 45,000 minave të ndryshme dhe pastrimin e më shumë se 55 hektarëve nga minat toksore dhe municionet të tjera në vendin e tij. Ministria e Jashtme palestineze parlamentoi për pasojat të politikave të regjimit sionist. Ministria e Jashtme Autoritetit Autonom Palestinez parlamentoi për pasojat e marrëveshjeve të koalicionit që Benjamin Netanyahu ka nënshkruar me të djathtë radikal. Në një deklaratë të shtunë, Ministria e Jashtme Palestinës e përshkroi Ben Gurion dhe Alat e tij si përfaqësues të fashistëve izraelit. Në deklaratën e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Palestinës thuhet: "Milicitë armatosura të kolonave dhe sulmet e tyre terroriste kanë natyrë grupore dhe të organizuar në kuadrin e organizatave të ndryshme ushtarake." Ministria e Punëve të Jashtme të Palestinës i kërkoi gjithashtu komunitetin ndërkombëtar të përmbush përgjegjësinë e tij për të ushtruar presion ndaj qeverisë së ardhshme të Izraelit për të garantuar mosbatimin e politikave të saj ekstremiste raciste në lidhje me kauzën e Palestinës. Për të arritur qëllimet e tyre ekspansioniste sioniste sulmojnë çdo ditë zonat të ndryshme të Palestinës dhe martirizojnë, plagosin ose arrestojnë shumë palestinezë. Jehona e fitore së kombëtarës së Unionit të Futbollit në mediat e huaja. Fitoria e ekipit kombëtar të futbollit të Republikës Islamike të Iranit ndaj Walesit në botrorin e katrarit bëri bujë të gjerë në media botërore. Kombëtarja e futbollit të Iranit, e cila humbi 6-2 kundër Anglisë në ndeshjen e parë të grupit B të Kupës së 22 të botës në drejtimin e arbitrit të Guatemalës, Mario Alberto Escobares, doli në ndeshjen e dytë në stadiumin Ahmed Ben Ali. Ndeshja u mbajtë prente në orën 13:30. Kombëtarja e Iranit përballë atë të Walesit, të cilën e mposhti me rezultatin 2-0. Për Iranin shërunuan Ruzbe Çeshmi në minutën 98 dhe Ramin Rezajan në minutën 100. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana shkroi: kombëtari i Iranit në Doha të Katarit me performancë lartë teknike ndaj Walesit ka mundur të marrë 3 pikë të vlefshme në ndeshjen e dytë të grupit të dytë të Kupës së Botës. Ndërsa kanali televiziv BFM i Francës raportoi, Irani mori shpërblimin për paraqitjen e tij të mirë dhe fitoi në minutat e fundit e lojës. Faqja e lajmeve Arabi e Katarit raportoi, Irani mori një fitore të merituar kundër Walesit dhe mbati gjallë shpresat e tyre për kalim në fazën tjetër. Agjencia ruse lajme Sputnik gjithashtu njoftoi, kombëtari i Iranit në futboll fitoi me 2 gole në raundin e dytë të grupeve të botërorit 2022. Me këtë fitore, Irani barazoi përkohësisht Anglinë me 3 pikë në grupin e dytë të turneut, ndërsa Walesi me 1 pikë është në vendin e katërt të këtij grupi. Fitoria e kombëtarës së Iranit kundër Walesit u transmetua gjerësisht dhe kanali edhe nga kanali si Russia Today dhe Mediadin. Pas fitores së vlefshme të kombëtarës së Iranit të futbollit kundër kombëtarës së futbollit të Walesit në kuadrat të lojës të Kupës së Botës 2022, emiri Katari Sheikh Tamim bin Hamd Al Thani mori pjesë në gëzimin e tifozëve të kombëtarës së Iranit. Emiri Katari, duke marrë pjesë në një vend të veçantë, vlerësoi ekipin iranian të futbollit dhe i uroi kombëtarës suksese të mëtejshme. Ndeshja e radhës së kombëtarës së Iranit të futbollit kundër Shteteve Bashkuara do të zhvillohet të martë. Takim urgjent i Bashkimit Evropian për zgjidhjen e problemit të emigrantëve të palishëm. Ministrat e Brendshëm të Bashkimit Evropian të pretendojnë mbajtin një takim urgjent në Bruksel për mosmarrëveshjes midis Francës dhe Italisë për emigrantët të palishëm. Komisioni Evropian Margaris Shinas para fillimit të takimit ministror të vendëvendëtar të Bashkimit Evropian tha: "Nuk duhet të shqyrtojmë veçavesh çdo krizë, anije dhe incidentet, por duhet të krijojmë një kornizë të vetme për të gjitha problemet." Bashkimi Evropian ka paraqitur një plan për 20 pikash për të zgjidhur problemet e shkaktuara nga emigrantët që hyjnë në Evropë nga Mesdheu. Një nga akset e rëndësishme të këtij plani është bashkëpunimi me vendet e treta për të parandaluar largimin e emigrantëve drejt Evropës. Këtë vit më shumë se 90.000 emigrantë refugjatë të palishëm nga vendet e Afrikës Zyrore kanë shkuar në Itali dhe Malt, gjë që tregon një rritje prej 50% krahasuar me vitin 2021. Agjencia kufitare e Bashkimit Evropian Frontex ka bërë të dijë se Ballkani Perëndimor është rruga më e ngarkuar nga emigrantët e palishëm drejt Evropës Perëndimore. Sipas raportit të kësaj agjencie, në muajin e fundit në këtë rrugë janë arrestuar mbi 22.000 emigrantë palishëm. Sulmohet baza amerikane në lindje të Siris. Baza ushtarake amerikane në kufirin mes Irakut dhe Siris është goditur nga 4 raketa. Të paktën 4 raketa me origjinë të panjohur kanë goditur bazën amerikane në Shahrshahdadi në provincën Hesaken në Sirin lindore. Amerika po pushton zonat e Siris lindore dhe veri lindore ku ndodhen pusat e naftës dhe gazit dhe përveç mbështetjes së terroristëve ajo po përpiqet të grabisë burime siriane në bashkëpunim me elementët të saj të SDF-s. Aktivistë e observatorit sirian për të drejtë dhe njëri të raportuan se shpërthimet do të dëgjohen pranë bazës amerikane në qytetin Shahdadi në periferi të Hesake. Qeveria siriane ka theksuar vazhdimin se amerikanët dhe elementet e lidhur me të nuk kanë qëllim tjetër përveç grabitjes së naftës siriane dhe dhënë e ndihmës për elementet e mbetur të grupit terrorist Takfir ISIS, por ka shtuar se kjo qeveri do të jap fund pranisë së tyre të paligjshme. Policia refuzon kërkesën e Partisë Demokratike për protestë bëjeni jashtë perimetrit të sigurisë. Policia ka ndaluar kërkesën e Sali Berishës për të zhvilluar protestë më 6 dhjetor ditën kur në Tiranë organizohet samiti me liderët e Bashkimit Evropian. Policia thotë se në fashën e kërkuar nga Partia Demokratike për të zhvilluar tubim me aksi, i cili sot perimetër sigurie nga ora 12 deri në orën 14:00. Në shkresën drejtuar përfaqësuesit të Partisë Demokratike, policia le të kuptohet se sugjeron zhvillimin e protestës në një vend ku nuk është përcaktuar perimetër sigurie për samitin. Sipas policisë, perimetri i sigurisë është përcaktuar së bashku me strukturat e sigurisë të delegacionit pjesëmarrëse në samit. Partia Demokratike është parti e shtetit ligjor, ka njoftuar policinë. Kushtetuta dhe gjykata kushtetuese kanë vendosur edhe kryesisht e panevojshme autorizimin nga policia, por ne kemi njoftuar cila është përgjigja është e vetë kuptueshme, ajo që i dikton Edi Rama, i cili u bëri gjithçka dhe u kujtoi se në këtë rast do të shfrytëzoj samitin për të shtypur të drejtat dhe liritë e popullit opozitar. Ne e parashikuam këtë gjë, ndaj dhe thirrën protestën i ishte përgjigje kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha. Futbolistë serb shfaqin hartën e Kosovës me ngjyrë të flamurit të Serbisë. Brazili mposhti Serbi me rezultatin 2-0 në mbrëmjen e ditshme ndjek teksa 2 skuadra zhvilluan ndeshjen e parë në botërorin e Katarit. Por edhe pse një ngjarje sportive, futbollistët serb kanë përfshirë nacionalizmin dhe politikën. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës, Petri Selmi, zbuloi përmes një postimi në rrjetet sociale se në dhomat e zhvezës së futbollistëve serb ishte shpalosur një flamur me ngjyrat e shtetit të Serbisë, teksa në të ishte harta e Republikës së Kosovës. Mbi të ishte shkruar: Nema predaje që në Shqipër kthehet nuk dorëzojmë. Selimi u shpreh se FIFA nuk lejon shqiritat në lo, por Serbia vepron në mënyrë të tërshme, nuk ka politikë. FIFA ndalon ekipet evropiane të kenë shirite për të drejtat e njeriut. U alon për dhomat e zhvezhjes e ekipit serb të stolisur me hartën e Kosovës me flamurin serb të mbivendosur dhe mbi shkrimin nuk dorëzohemi. Kosova është antare e barabartë e FIFA-s, e tërshme shkruaj në Twitter. Kosova ka hequr dorë nga të gjitha masat qortuese për targën. Kosovo dhe Serbia më 23 nëntor në Bruxelles kanë arritur marrëveshje për targët ilegale serbe. Ndërkohë gazetari Ljeri Mehmeta e komentoi dy takimet e zhvilluara më 21 dhe 23 nëntor mes kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles. Ai tha se marrëveshja që u diskutua të hënë ishte ndryshe nga ajo e mërkurës në me marrëveshjen datës 23 nëntor qeveria e Kosovës sipas gazetarit. Ka që dorë nga të gjitha masat qërtuese për targat, më te e theksoj se nëse dhe pranoj marrëveshje së hënës dhe ishte më e favorshme për Kosovën. Tekstit deklaratës në të cilën thirëshin për të pajtuar Kurti e Vučić të hënën në shumë i favorshme për Kosovën se tekstit së mërkurës, prandaj nuk bën as pak sens se përse është pranuar tekstit mërkurës dhe nuk është pranuar i hënës. Tekstit së hënës nuk e ka pasu fare të shkruar që palë pajtohen që të gjitha marrëveshje të kaluës duhet të zbatohen. Dersa tekstet e hënës ka lejuar që qeveria Kosovës të vazhdoj me qërtime, të vazhdoj qasje me targën, dersa me të mërkurës të zhduket dhe eliminohet komplet ajo mas e qërtimit. Kosova ka hequr dorë nga të gjitha masat, qeveria Kosovës deri më tani nuk ka marrë në një veprim të ri që është bënë atë të vjetrin. Vučić e do asociacion një herë dhe pastaj negocime për marrëveshjen përfundimtare, ndërsa Kurti e pranon asociacionin mirë për brenda totalit të marrëveshjes së përgjithshme. Propozimi i Kurtit nuk është pranuar dhe sot s'ka mas një fat për targët, tha i Matea i theksoj se do të ishte me lehtë dhe me qartë nëse ndryshimin në raport me të kaluar do të pranoj. Kjo çështje e targëve bëhet qendrore dhe mund të përfundoj prapë duke shtyrë vendimin për targët dhe në mënyrën më të keqe të mundshme. Ajo që është në dorën tonë është të gjejmë taktikat e nevojshme që të realizojnë qëllimet tona. Kosovo dhe Serbia më 23 nëntor në Bruxelles kanë arritur marrëveshje për targët ilegale serbe. Kryet diplomat evropian Josep Borrell ka thënë se Kosovo do t'ju jap fund veprimet të mëtejshme të lidhur me rregjistrimin e makinave, derisa Serbia nuk do të lëshojë më targa të makinave me emra të qytetëve të Kosovës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë Putin kërkon formimin e një sistemi të ri financiar në botë. Presidenti rus Vladimir Putin bëri thirrje për formimin e një sistemi financiar të bazuar në realitet të sistemit multipolar. Në bazë të teknologjive të monedhës digjitale është mundur të krijohet një sistem i ri për pagesa ndërkombëtare që është edhe më i përshtatshëm dhe më plotësisht më i sigurt nga pjesëmarrësit, pavarur nga banka dhe ndërhyrje të palëve të tretë, tha Putin. Presidenti i Rusisë deklaroi se institucionet financiare të botës duhet të jenë në përputhje me realitetet e botës multipolare dhe të veprojnë bazuar në parimet e demokracisë. Vladimir Putin shtoi se sistemi aktual i pagesa ndërkombëtare është i shtrenjtë dhe sistemi i tij ka debilitete dhe rregullimi kontrollohet nga një grup i vogël qeverisë dhe kompanish financiare. Në dekadat e fundit që nga krijimi i sistemit financiar Bretton Woods pas luftës së dy botërore, Amerika ka përdorur dominimin e saj mbi sistemin financiar botëror dhe monedhën e saj dollarin për të ushtruar presion mbi vendet e tjera. Ian Bremer dhe Cliff Kupchan, dy shkencëtar politik amerikan, zhvilluan një koncept të quajtur armatizimi financave me qëllim që të terrorizojnë politikat e disa vende, veçanërisht të Shtetet Bashkuara, në përdorimin e sistemit financiar si mjet për të aplikuar diplomacinë fuqishme dhe të imponojnë kërkesat e tyre vendeve kundërshtare. Duke pasur parasysh se tani pjesa më e madhe e tregtisë botërore bëhet me dollar, Washingtoni përdor këtë çështje si një lehë presioni për të goditur vendet e tjera rivale dhe armike. Në fakt, përdorimi instrumentali dollarit nga Amerika ka qenë gjithmonë një nga kritikat më të rëndësishme ndaj sistemit aktual monetar dhe financiar ndërkombëtar. Bankat kryesore botërore, dollari amerikan dhe infrastruktura financiare botërore janë të vendosur në masë të madhe në territorin e bllokut perëndimor të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara dhe kontrollohen për tyre dhe kjo i lejon Shtetet Bashkuara të përdorin këtë masë ekonomike si një armë kundër shteteve të tjera. Në muajt e fundit, Perëndimi e ka drejtuar qartë këtë armë ndaj Rusisë. Veprimet e Shtetit Bashkuar dhe aleatëve të saj për të vendosur sanksione më të gjera kundër Rusisë dhe gjithashtu për të parandaluar shkëmbimet tregtare dhe energjetike të këtij vendi kanë çuar në një nxitje të re për të zhvendosur dollarin si monedhën kryesore ndërkombëtare, e cila ka luajtur një rol dominues në tregtin dhe financat globale. Duke shpërdoruar mundësinë e krijuar nga evazioni rus ndaj Ukrainës dhe për të dobësuar Moskën në Washingtoni, dhe aleatët e tij kanë vendosur sanksione ekonomike gjë përfshirëse kundër Rusisë, të cilat në fakt ndalojnë Bankën Qendrore të Rusisë, Fondin Sovran të Pasurisë, banka dhe individë të tjerë që të përdorin dollarin amerikan. Rusia dhe Kina janë dy vende që po kërkojnë të krijojnë sisteme alternative në vend të sistemit financiar të bazuar në dollar për shkak të abuzimit të Shtetit Bashkuar me dominimin e saj mbi sistemin financiar botëror. Që nga viti 2015, Kina ka lançuar një sistem të quajtur sistemi pagesave i shtetit dhe po e zgjeron atë. Sistemi mesazhe financiare është gjithashtu një zëvendësim për SWIFT, i cili u krijuar në 2014 dhe tani janë anëtarësuar 400 institucione financiare. Megjithatë, dollari është ende monedhë rezervë e madhe në botë, përdorimi i tij nga Shtetet Bashkuara si një armë financiare ka të ngjarë të përshpejtojë lëvizjen e shumë vendeve për të diversifikuar investimet e tyre në monedhë alternative. Ndërkohë, vende si Turqia, India dhe Kina, të cilat nuk duan të marrin pjesë në sanksionet ndaj Rusisë, kanë adoptuar qasjen e përdorimit të monedhave kontare në transaksionet me Moskën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar për vjetorit të vdekjes së Eduardo Anjelit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim për të njohur më shumë me këtë temë. Speciale për përvjetorin e vdekjes së Eduardo Anjelit. Me radhë rastin e përvjetorit të ndarjes nga jeta të Eduardo Anjelit, ne kemi përgatitur një program special të cilin shpresojmë të tërheqë vëmendjen tuaj. Rritja e Islamit në Evropë është një temë që ka tërhequr vëmendjen e analistëve perëndimor e në të njëjtën kohë ka ngjallur habinë të gjithëve. Në një analizë të situatës së Islamit në Evropë e përjafshmja Spiegel shkruan: Islami është feja më e gjallë dhe më dinamike ndër fetë botërore. Shpejtësia e rritjes së çdo komuniteti fetar nuk përputhet me shpejtësinë e rritjes së Islamit. Sot vëzhguesit perëndimorë shohin përparimin e Islamit me konfuzion. Për shembull në Spanjë, 500 vjet pas rënies së Andaluzisë, të rinj spanjoll gjithnjë e më shumë po konvertohen në Islam, si në Evropë ashtu edhe në Amerikë. Islami ka tërhequr një numër të madh njerëzish të cilët janë të humbur në konfuzionin e botës moderne dhe janë në kërkim të drejtës së udhëzimit që mund t'i shpëtojë nga dëshpërimi, humbja dhe paqartësia. Ndonse rritja e numrit të muslimanëve në Perëndim ka qenë më së shumti për shkak të migrimit të muslimanëve në vendet evropiane, në të njëjtën kohë po shihet edhe pranimi i Islamit tek njerëz me origjinë evropiane. Shumica e të cilëve janë të shtresës arsimuar dhe janë pjesëtar të elitës së shoqërisë. Midis tyre mund të shihen edhe një sër artistësh, shkrimtarësh dhe filozofësh perëndimor. Eduardo Anjeli, djali i Gianni Anjeli, senatori dhe miliarderi italian, pronari Fiat, Ferrarit, Opco, Lamborghini, Lancia dhe Alfarmo, disa fabrika industriale, banka private, kompani të dizajnit të modës, gazeta Corriere della Sera dhe klubi i futbollit Juventus, ka lindur më 6 qershor 1954 në New York. Studimet paraprake i kreu në Itali dhe më pas në Kolegjin e Atlantikut në Angli. Pas kësaj ai u diplomua në Universitetin e Princeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me doktoraturën në fet lindore dhe filozofi. Paraardhësi Eduardo krijuan këtë industri të madhe duke ngritur fabrikën e Fiatit në Itali, ku sot afërmit e tij janë aksionerët kryesorë të Fiatit, pronar të bankave dhe kompanive të sigurimeve, klubit të Juventusit e të tjerë. Babai Eduardo është katolik dhe nëna e tij është hebreje. Eduardo ishte student i filozofisë së feve në Universitetin e famshëm Princeton në New York. Ai lexoi Biblën dhe Teuratin, por këto nuk e bindën. Në moshën 20 vjeçare ai e pa Kur'anin në bibliotekë dhe lexoi disa ajete të tij dhe ndjeu se ato nuk mund të ishin fjalët e një njeriu. Eduardo i përshkruan konvertimin e tij në Islam si më poshtë. Kur isha duke studiuar në Universitetin e New Yorkut, një ditë po ecja në bibliotekë dhe po shihja librat. Syt më vajtën një Kur'an dhe u bëra kurioz të shihja se çfarë ishte shkruar në Kur'an. E mora dhe fillova t'i ktheja faqet e t'i lexoja ajetet e tij në anglisht. Ndjeva se këto fjalë ishin fjalë ndriçuese e nuk mund të ishin të thona nga qenjet njerëzore. Prandaj më bëri kaq shumë përshtypje sa e huazova dhe e studiova më shumë. Ndjeva se e kuptova dhe e pranova. Pasi studioj dhe shqyrtoj me kujdes islamin, a i shkoj në një qëndër islame në New York, ku thot, dua të bëhe musliman, thot a i në dëshmit e ti dhe u quajt Hisham Aziz. Duke studuar më shumë, Eduardo konvertohet në shiit dhe ndryshon emrin në Mahdi. A i thot, unë lexoja Kur'anin natër në një dhomë të errët me dritën e qeriut. A i më ndryshon aq shumë shpirtin se që situata ime në atë kohë nuk mund të krahasohet me asnjë gjendje tjetër. Prirja Eduardo drejt islamit dhe mos interesimi në pasurinë e Anjelit e bëjnë të atin të mos i dorëzojë atë trashëgiminë e familjes. Prandaj Gianni Anjeli emëron si pasardhës e Eduardos djalin e vëllait, i cili ishte i krishter. Por së shpejti, kushëriri i Eduardos vdesën nga një kancer i panjohur. Njohja e parë e Eduardo Anjelit me shiizmin dhe revolucionin islamik të Iranit ishte përmes një prej intervistave të doktorit. Pasi dëgjoi këtë intervist, Eduardo shkoi të takonte dhe shkoi në ambasadën iraniane në Itali dhe kjo shkaktoi lidhje të Eduardo Anjelit me Iranin. Anjeli ishte shumë i interesuar për Imam Khomeinin rahmatullahi alej. Ai thoshte se e sheh njeriu në drejtë të përmendur në Kur'an te Imam Khomeini rahmatullahi alej. Qasja e medjave dhe shtypit ndaj Islamit dhe muslimanëve, veçanërisht në vitet pas revolucionit islamik, ka qenë gjithmonë e lidhur me armiqësi dhe keqdashje. Mediat perëndimore, në përputhje me politikat e imperializmit perëndimor, po përpiqen ta zmadhojnë rrezikun e Islamit. Ata e paraqesin Islamin si fe të dhunshme dhe luftarake, dhe gjoja se mësimet e tij janë të papajtueshme me të drejtat e njerëzit dhe jo demokratike. Dhe ata përpiqen t'i atribuojnë Islamit dobësinë e muslimanëve, e në këtë mënyrë e tregojnë atë si faktor të mungesës së efikasitetit të nevojshëm në botën moderne. Por Eduardo, jeta e të cilit kishte arritur paqen dhe qetësinë në mësimet e Islamit, nuk e duroi këtë shpifje dhe padrejtësi dhe ishte i shqetësuar për sqarimin e të vërtetës së Islamit. Me ndikimin e tij, Eduardo bindi Channel One të televizionit italian që të bënte një dokumentar për vendet islamike dhe ai vetë realizoi filmimin. Në këtë drejtim ai erdhi edhe në Iran e më pas e shfaqi këtë film në televizor. Pas shfaqjes së episodit të fundit me Igor Mann, raporteri i gazetës La Stampa, ai u ul të debatoi për Islamin. Gjithashtu kur u botua libri i Salman Rushdie, një botues italian vendosi ta botonte. Por Eduardo e dëgjoi këtë lajm dhe shkoi ta takonte dhe protestoi për botimin e këtij libri. Nuk kaloi shumë kohë dhe Eduardi i ri u bë gjithashtu një kërcënim për qëllimet hegemoniste të perëndimit. Ai ishte antar i familjes së famshme Anjeli, familja më e famshme në Itali dhe djali i vetëm i senatorit Anjeli, pronari i kompanisë së Fiatit dhe klubit të Juventusit, që në nëntor të 2000-shit u vra në mënyrë të dyshimt. Trupi i Eduardo Anjelit u gjet në autostradën Torino-Savana në veri të Italisë, pranë qytetit të Torinos. Makina e tij, e cila ishte një Fiat Croma gri, mbeti në urën e Romanos, me dritat e ndezura dhe dyert e hapura. Për shkak të pozicionit të veçantë të familjes Anjeli në Itali, të gjithë kanalet radio-televizive dhe shtypi italian brenda pak ditësh raportuan gjëra të ndryshme për këtë çështje dhe të gjithë, pa dhënë asnjë provë, pretenduan se Eduardo u vetvra. Ndërkohë, shoqata islamike e dietarëve iranianë në Itali, për shkak të historisë së gjatë të njohjes së antarëve të kësaj shoqate me Eduardon, në një nga faqet e internetit publikojnë një lajm dhe zbuluan se Eduardo ishte një musliman shiit dhe se vdekja nuk ishte një vetvrasje, por ishte planifikuar nga sionistët. Edhe pse një kopje e këtij lajmi ju dërgua të gjitha agjensive të lajmeve të gazetave në Itali, asnjëra prej tyre nuk e përmendi këtë çështje, nga frika se ky lajm mund të përfundojë në dobi të Islamit. Edhe familja Eduardos për të ruajtur pozicionin e saj nuk deshi asnjëherë të ndiqte dhe hetonte në detaje çështjen e tij. Dhe për rrjedhoi, trupi Eduardos u varrosi i krishterë në varrezat e familjes vetëm një ditë pas vdekjes së tij dhe pa bër as autopsi për të përcaktuar shkakun e vdekjes. Pak kohë pas kësaj ngjarje, kur një grup dokumentarësh iranian po hetonin këtë çështje në Itali, policia italiane i arrestoi ata për të penguar zbardhjen e së vërtetës dhe pas disa ditësh ndalimi ata u dobuan nga ky vend me akuzën e gjoja të qenurit terrorist. Fakti është se feja islame shpreh opinione gjithëpërfshirëse në të gjitha fushat personale, sociale dhe politike. Sipas shumë mendimtarëve të huaj, të cilët pas vitesh kërkimesh rreth feve dhe shkollave të ndryshme, më në fund kanë zgjedhur Islamin dhe fen shiite. Mësimet më të mira dhe urdhrat, sugjerimet dhe teoritë më humane në Islam janë në shkollën e Helbejtit, paqja qoftë mbi ta. Dëshmori Eduardo Anjeli ishte një musliman që e kuptoi këtë të vërtetë. Ne nderojmë kujtimin e dëshmorit Eduardo Anjeli dhe e mbyllim programin me fjalët e tij. koha në të cilën jetojmë është koha e dekadencës së vlerave. Qëllimi dhe miti i vetëm është mbledhja e parave. Adhurimi i parasë është shumë më i keq se droga. Të gjithë shqetësohemi për përhapjen e drogës tek të rinjt, por nuk e kuptojmë se po shkojmë drejt një bote të bazuar në sasinë e llogarive bankare të njerëzve. Por gjithë kësaj po i vjen fundi dhe besoj se në të ardhmen, pas një rilindje, do të hyjmë në një epokë që nuk bazohet më në racionalizmin dhe empirizmin e Descartes. Nuk duhet të harrojmë se shfrytëzimi njerëzor i natyrës është preludi i shfrytëzimit njerëzor të qenieve të tjera njerëzore. Nuk është e drejtë që industria e automobilave, detyra e cilës është të sigurojë jetën për miliona familje, të bëjë të kundërtën. Unë besoj se parat duhet të jenë një mjet, jo një qëllim. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Përshëndetje dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Së pari do të vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse e më pas do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Në kuadër të shqyrtimit të tregimeve fabula, kemi folur në lidhje me disa karakteristika në edicionet e kaluara dhe kemi shqyrtuar strukturën dhe personazhin e këtyre tregimeve. Një tjetër karakteristikë e tregimeve fabula janë ngjarjet e këtyre tregimeve. Shumica e ngjarjeve në këto tregime shoqërohen me konflikte dhe përleshje, vrasja dhe ngrënia nga më i forti, rrëmbimi, uzurpimi i vendit të tjetrit, lufta për gjahun dhe nganjëherë lufta për pozitë dhe pushtet, intriga dhe mashtrimi. Vendosja e kurtheve si dhe veprimet të ngjashme me këto përbëjnë shumicën e ngjarjeve të këtyre tregimeve. Këto ngjarje në përputhje me personazhet prej kafshësh flasin rreth tyre dhe disa paraqiten si ngjarje kryesore dhe disa të tjera si ngjarje sekondare. Boshti i shumicës së ngjarjeve është armiqësia dhe urrejtja natyrore, mirëpo nga njëherë një veprim i jashtëm, si për shembull interesat e përbashkëta apo prania e një të huaj, përbëhet motiv i konfliktit. Lloji i personazheve dhe lloji i motivit si dhe veprimet e tij në ndërtimin e ngjarjes janë shtyllë kryesore. Çështje me rëndësi në tregimet fabula është kjo: personazhi i tregimit, edhe pse është kafsh dhe motivi i tij natyrisht është i natyrës së kafshës, por gjithmonë veprimi i tij, do të thot rruga të cilën e zgjedh për plotësimin e nevojave ose për të arritur qëllimin e tij, ka formë njerëzore. Për shembull, uria është nevoja e përbashkët mes kafshës dhe njeriu, dhe motivi për menjanimin e urisë ose për të arritur në ushqim përsëritet në të gjithë tregimet fabula. Mirëpo rruga e plotësimit të kësaj nevoje është e ndryshueshme dhe në të shumtën e rasteve njerëzore. gjarë për i cilin në shkretë të tjërën përvëlluës është joritur e bënd trupin e ti si një shkop, dhe në këtë mënyrë kap insektet për të mënjanuar urin, ose tregimi i zogut peshkë ngrënës, i cili është plak edhe është bëri pa aft, prandaj duke menduar me intriga e mashtrime, siguron ushqimin e ti, e ky është veprim njerëzor. Natyrisht se duhet përmendur edhe se kjo çështje sipas ulumtimeve të shkencëtarëve është se të cilën ne e konsiderojmë veprim njerëzor, ekziston edhe te kafshët, por edhe në shkallë shumë të dobët, dhe pikërisht kjo çështje është për shkak që një kafshë të bëhet simbol i personalitetit njerëzor me cilësi të veçanta. Intriga kryesisht bëhet nga çakalli dhe dhelpra, dhe kjo është çështje e cila mund të vërehet edhe në botën reale. Egërësia e ujkut dhe leopardit ose urrëtia e gjarprit ose bindshmëria dhe përpjekja një milingone, ose në nështrimi i deves, janë disa çështje që secili njeri ka dëgjuar diçka, ose ka parë diçka rreth tyre. Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tani do të dëgjojmë tregimin që kemi përgatitur për këtë edicion. Kanë thënë se një zog peshk ngrënës ishte ullur pran një liqeni dhe shihte peshqit e vegjele të mëdhenjë të notonin skaj lumit dhe dëshpërohej. Kjo ishte arsye se zogu peshk ngrënës ishte plakur aq sa që nuk ishte më aftësi të kap për të ngrënas edhe peshkun më të vogël. Mbrapa syve të ti të qetë ndodhe një bot me pikëllim dhe dëshpërim, për arsye se nëse fati i ti do të vazhdonte në këtë mënyrë, ai do të vdiste nga uria. Në këtë mënyrë, që ishte përqëndruar në ujin e liqenit, mendoi me vete të bënte ndonjë intrigë dhe mashtrim, e ndoshta mund ta ngopë stomakun e tij të uritur. Prandaj shkoi dhe ul pran liqenit, pran shtëpisë së gaforrës, e filloi të ronkoi. Gaforrja e pyeti atë pse je kaq i zhytur në pikëllim e kaq shumë i shqetësuar. Zogu peshk ngrënës i tha gaforrës: "Kjo botë më nuk po më lë mua vend për gëzime për të qeshur. Kam shumë kohë që jetoj pranë këtij liqeni. Sot dy peshkatar po kalonin pranë këtij liqeni. Kur e pan liqenin plot me peshq, vendosën që në 2-3 ditët e ardhshme, pasi të kenë kapur peshqit e liqeneve të tjera, të vinë këtu e të kapin të gjithë peshqit." Gaforja e përhapi këtë lajm tek peshqit dhe ata u tmerruan nga frika dhe u mblodhën bashkë. Një prej peshqve tha: "Tani si mund të ikim nga ky liqen? Ne nuk mund të bëjmë vetë këtë punë. I vetmi që mund të na ndihmojë është zoku peshkëngrënës, prandaj duhet të shkojmë pranë." Peshqit me gaforrën shkuan në breg të detit për të konsultuar me zogun peshkëngrënës. Zogu peshkëngrënës, i cili ishte ulur breg liqenit i papune, pa vullnet, kur pa peshqit u gëzua sepse e kuptoi se intriga e tij do të sjellë rezultat. Peshqit e pyetën atë: "Çfarë mendon, kur mund të kthehen peshkatarët?" Zogu peshkëngrënës mblodhi krahët dhe tha: "Nuk e di saktësisht, por ashtu si që kuptova, ata do të kthehen për 2-3 ditët e ardhshme." Peshqit than: "A je i gatshëm të na ndihmosh?" Zoku peshkëngrënës, i cili priste një ofertë të tillë, tha: "Natyrisht do t'ju ndihmoj. Është e vërtetë që ne jemi armiq të njëri tjetrit, mirë po kur përballemi me vështirësi, duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin. Pak më larg se këtu, di një liqen në të cilin nuk mund të shkojë asnjë peshkatar. Por pasi që janë plak dhe i dobët, nuk mund t'ju marrë të gjithëve për një herë. Kjo punë do të zgjasë një ose dy ditë." Peshqit pranuan. Zogu peshkëngrënës filloi punën e tij dhe dy herë në ditë kapte disa peshq me pretekstin e transferimit në liqenin tjetër.
por pasi largohen nga liqeni gjatë rrugës i hante ata. Zogu peshngrënës për disa dite vazhdoi këtë punë dhe e mbushi stomakun e tij me pesh. Pas disa ditësh, gaforja i tha zogut peshngrënës: "Kam shumë dëshirë që ta shoh liqenin e ri e të sjell lajme për gëzim dhe lumturinë e peshqve atje." Zogu peshngrënës tha: "Tani kur gaforja është e brengosur për gjendjen e peshqve, mund të bëhet shkak që peshqit e tjerë të dyshojnë tek unë. Më mirë është që unë ta marr atë të bashkohet me shokët e vet dhe të shpëtoj nga ky shqetësim i gafores." Prandaj, ai i tha gafores: "Mendim shumë i mirë, tani hip në shpinën time të dërgoj të liqeni i ri." Nuk zgjat më shumë se një orë. Shumë shpejt kthehemi këtu. Gaforja pranoi, hipi mbi shpinën e zogut mishngrënës e të dy fluturuan në qiell. Zogu peshngrënës synonte ta largonte gaforen nga aty e ta lëshonte në një vend të largët. Mirë po gaforja ishte e zgjuar, e cila kishte parë kockat e peshqve në fund të kodrinës dhe e kuptoi të vërtetën. Ajo e kuptoi se zogu peshngrënës kishte mashtruar peshqit dhe në vend që ata t'i dërgojnë në një vend të sigurt, i kishte ngrënë të gjorët. Gaforja e kuptoi se dhe jeta e saj është në rrezik, prandaj vendosi të marr hakun e peshqve nga zogu peshngrënës. Gaforja u kap në qafën e zogut peshngrënës dhe me kthetrat e saj të hekurta e shtrëngoi qafën e zogut peshngrënës. Zogu peshngrënës ju ndal frymarrja dhe të dyra në tokë. Gaforja, kur u sigurua për vrasjen e zogut peshngrënës, e lëshoi qafën e tij dhe me nxitim u kthye pranë peshqve që t'i informoi ata për mashtrimin dhe intrigën e zogut peshngrënës, si për vdekjen e tij. Peshqit u pikëlluan për shkak të humbjes së shokëve të tyre, mirëpo mësuan që të mos u besojnë fjalëve të armikut dhe kur të mos presin nga i bamirësi. Të nderuar dëgjues, deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim. Përndryshe, dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt, hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt, se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: "Ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im." Të pranishmit e pyetën: "O i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe?" Ai u përgjigj: "Dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushtë me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës." Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert e urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdesë nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut alayhis salam thuhet: "O popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikurse një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij." Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: "Dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet." Disa prej dietarëve vetëm në mënyrë terminologjike kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Për sa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Dietar është ai person veprat e të cilit e dëshmojnë diturinë e tij." Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: "Dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar." Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: "Ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës." Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij, mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit." Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatitë që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo, nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatojë atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, sa që Zoti i Madhëruar në ajetin 5 të surës Gjuma, dietarin që nuk e zbaton diturin në praktik e krahason me një kafsh katërkëmshe i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetdije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të Madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër." Në lidhje me këtë, Ajetullah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: "Dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.